28. dan maja mjeseca 2006. godina. Ovo je popodnevni snimak u Visti u Kaliforniji. Želio bih da pročitam iz poslanice Jakovljeve iz 5. glave prvih 10 stihova. Hodite sad vi bogati, plačite i ridajte za svoje ljute nevolje koje idu na vas. Boga se vaše istruhnu i hajine vaše pojedoše mojci. Zlato vaše i srebro za rđa i rđa njihova bit će svjedočanstvo na vas, izješće telo vaše kao oganj, steko ste bogatstvo u posljednje dane. Gle, viče plata vaših poslanika koji su radili njive vaše i vi ste im otkinuli. I vika žetelaca dođe do ušiju gospoda Savaota. Veseli ste se na zemlji i nasladi ste se, uhrani ste srca svoja kao na dan zaklanja. Osudi ste, ubiste pravednika i ne brani vam se. Trpite dakle, braće moja, do dolaska gospodnjega. Gle, težak čeka plemenitog roda iz zemlje i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni. Trpite dakle i vi i utvrdite srca svoja jer se dolazak gospodnji približi. Ne uzdišite jedan na drugoga braća da ne budete osuđeni. Gle, sudija stoji pred vratima. Uzmite, braćo moja, za ugled stradanja proroke koji govoriše u ime gospodnje. To su tih 10 stihova koje sam želeo da pročitam. Sada možemo se pomoliti Bogu. Oče naš nebeski, u tvojoj velikoj milosti i pred bogatoj dobroti tvojoj ti nam daješ reči, nauke tvoje, reči koje si nam poslao u Hristu Sinu tvome, koga si učinio ovdje na zemlji živim evanđeljem, kao kad bi ova reč nauke tvoje dobila telo i u telu hodila na zemlji. Oče naš nebeski, malo je bilo onih koji su ga poslušali, mnogi su čuli. Malo je bilo onih koji su poslušali i od onih koji su poslušali, malo je bilo onih koji su razumeli. I mi vidimo, o Gospode Bože svemogući, da ta tvoja živa istinita reč je u potpunoj zavisnosti od duha tvoga. Ovo što je zapisano u ovoj knjizi, Gospode Bože večni, bez pomoći tvoga duha, bez uticaja tvoga duha ne može se razumjeti, niti se može objasniti kako treba. Zato tebe molimo, o Gospode Bože naš, da ti obasjaš srca naše i umove zracima duha Hristovog, da možemo razumjeti reči tvoje, primiti k srcu i po toj reči živjeti ovo kratko vrijeme, ovaj ostatak našeg putovanja na zemlji. Oče naš nebeski, ti nam pokaži kako je to pravo trpljenje i kako ne treba da uzdišemo jedan na drugoga. Na koji način da čekamo do tvoga dolaska i u čemu da uzmemo aktivnog učešća, na koji način da ove reči nauke tvoje primijenimo u našem svakodnevnom životu. Gospode Bože naš, ti jedini znaš od zla nas sačuvati. Ti si pomoć slabima. Ti si, o Gospode Bože naš, milostivi putokaz izgubljenima, život mrtvima, uteha žalosnima. U Hristu Sinu tvome ti si sve što je potrebno za spasenje naših duša. sve što je potrebno da ispunimo Tvoju volju ovdje na zemlji. Oče naš nebeski, mi Te molimo da nas Ti useliš u Hrista i Duhom Hristovim da nas ispuniš. Da se ispune riječi nauke Tvoje na nama, Gospode, da kad smo se spasli smrću Hristovom, još mnogo većma ćemo biti izbavljeni životom njegovim. Mi Te molimo za taj njegov život u nama i naš život u njemu. Oče naš nebeski, uzvisi ime Hristovo u ovom posljednjem vremenu. Proslavi Sina svoga. Proglasi ovo sveto evanđelje spasenja naših duša širom ispod neba. Oče naš nebeski, duše koje si Ti iskupio na Golgoti, Ti izbavi od greha i sveta. Odvoj narod Tvoj od sveta i greha, sveta bez zakonja i pokvarenosti, mrtvila u grehu, sveta u kojem vlada prevara duha tame. I daj nam Ti, Oče naš nebeski, da hodeći u novom životu budemo vidjeli svetu sol zemlji, živo istinito svjedočanstvo Tvoje prebogate blagodati koja je u ovom posljednjem vremenu od grešnika stvara verne učenike Hristova i nasljednike nebeskoga carstva. O Gospode Bože, hvala Ti za reči tako žive, tako istinite. Hvala Ti za tu mogućnost koju imamo u ovim danima da Tvoju reč možemo čitati, razgledati, slušati i razmišljati o njoj. Odaj nam Ti da se tim Tvojim hlebom nebeskim hranimo, da i naš um postane um nebeski i sve što je ovdje na zemlji što si nam Ti dao da upotrebimo, da Tebi poslužimo, Tvoje ime da proslavimo, da najavimo dolazak neumitnog, strašnog suda Tvoje savršene pravde i da objavimo dan milosti i spasenja u Hristu, Sinu Tvome. Da i naš život ode na zemlji, o Gospode, ne bude kao para koja se za malo pokaže i potom je nestane, nego kao znak i svjedočanstvo Tvoje neizmjerne milosti, ljubavi i dobrote koja nas je istrgla iz mraka našeg neznanja, iz duboke tame propasti večne i postavila na put spasenja. Blagoslovi reč nauke Tvoje, o Gospode, i množi proglas Tvoga spasenja i Ti učini, o Bože naš milostivi, da taj broj koji si Ti odredio u svom savršenom promislu bude ispunjen, da bi Ti učinio uskoro u to pravo vreme koje je samo Tebi poznato kraj grehu i bezakonju i objavio Tvoje svete i pravedne sudove, jer su duše iskupljenih sabrane u zakrilju Tvome. Oče naš nebeski, ispunjavaj srca naša zahvalnošću, radošću i mirom za Tvoju neizmjernu ljubav i dobrotu i život naš delima prave pobožnosti, najdublje zahvalnosti i ljubavi koja je odjek Tvoje ljubavi prema nama, da Te ljubimo i da Tvoju volju činimo od srca radosno i voljno, jer još malo, vrlo malo, hoćeš ti učiniti kraj tegobama i nevoljama i skupiti svoje izbrane u stanove mira i radosti. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da tvoj blagoslov bude nad svim dušama koje ti vodiš u tvojoj svetlosti mračnom dolinom sena smrtnoga, a putem života. Oče naš nebeski, ti si dostojan da primiš čast, slavu i hvalu. Ispuni nas radošću tvoga spasenja, da bi naše putovanje ovom dolinom sena smrtnoga bilo jedan nastavljani slavopoj tvom svetom imenu za tvoju neizmjernu ljubav i dobrotu u Hristu. Amen. U nekoliko reči sam spomenuo prošli put nešto o tim prvim stihovima pete glave, zašto se to toliko govori protiv bogatih ili protiv ponašanja i neverovanja, bezbožnosti onih koji imaju zemaljsko bogatstvo. I sada kad razmišljam o tome, čini mi se da to se ostvaruje ne samo u zemaljskom bogatstvu, nego neprijatelj pokušava da takvo stanje stvori u mislima i osjećanjima i onih koji osjećaju duhovno bogatstvo, koji osjećaju znanje, osjećaju svoju neku mudrost, iskustvo, sposobnost i postanu vrlo nestrpljivi prema onima koji u očima tih mudrih i sposobnih izgledaju manje sposobni i manje mudri. To je upravo strašno kako su bezbrojni načini na koje čovjek može sam sebe prevariti i sam sebe oboriti. I to i onda kad misli da Bogu službu čini. I ako bismo u veri i duhovnom životu obratili svo svoje mišljenje i osjećanje na tu stranu našeg ponašanja ili života, to bi bilo očarno. To bi bilo tako da čovjek bude paralizovan, da ne može ništa uraditi. Međutim, čudno je kako je milost Božja i dobrota Božja veća od lukavstva neprijatelja. Premudrost Božja daleko prevazilazi sve te mračne namere duha tame, duha pakosti. Šta više, i ono što je Solomon kazao kad je pogledao u vreme otvaranja i posvećenja hrama posle Solomonove molitve i pogledao je u svetinju i svetinja bila ispunjena oblakom slave Gospodnje, i Solomon je kazao, Gospod je rekao da će nastavati u neprovidnosti, u tajanstvenosti, na ovom prevodu da kaže u mraku, ali mrak obično u pismu označava nešto što je daleko od Gospoda. Prisustvo Gospodnje je u svetlosti. Ovo je sasvim druga vrsta mraka ili druga vrsta neprovidnosti. To je tako silna svetlost kroz koju čovjek ne može da providi. I u toj tajanstvenosti Gospod nastava. I kako se mi po njegovoj milosti, njime vođeni i njegovim duhom nošeni, približavamo toj svetlosti, šta više vidimo, sve više saznajemo koliko manje, koliko malo o njemu znamo i vidimo, i koliko još mnogo ne vidimo, ali u toj svetlosti naše slabosti, naši nedostaci i naše krivice pokazuju se sve vidljivije, sve jasnije. I u takvim trenucima i u takvom razumevanju od velike potrebe i velike važnosti su nam one reči koje je Gospod kazao, ako god dođe k meni, ja ga neće istrati napolje, i koje su zapisane na primjer u poslanici Jovanove: ako priznajemo grehe svoje, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe naše. Ovo vam pišem, dečice, da ne grešite. Ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, i on očišće grehe naše, i ne samo naše, nego i svega sveta. Sad iz toga su već napravljene druge priče i tumačenja, da ceo svet je oslobođen od greha i više nema pakla, ali no, Gospod je kazao da pakao je večan, on neće prestati, on će se samo napuniti. A Carstvo Božje je isto tako večno i tamo neće ostati praznog mesta. Znači, svaki čovjek koji je rođen ovdje na zemlji i tu živao, dobit će svoje pravo mesto, tačno ono mesto koje je izabrao i za koje se borio i trudio celog svog veka. Čudno je. Pa moglo bi se reći, ima u tome nešto strašno. Da će Bog svemogući, nepogrešivi sudija, poštovati volju i želju čovjeka koji je težio i želeo da stigne u njegovo carstvo, dobit će ga. Koji je odbacivao carstvo njegovo, dobit će ono što je želeo i za čime težio. Tamu, strašnu tamu. Boga su istruhnu, hajina vaša pojedoše mojici. Šta to znači? Kako je moglo to bogatstvo da istružne? Bilo sakriveno. To me podsjeća na ono što je kazao čovjek ili sluga, pristav koji je dobio jedan talenat ili jednu kesu i zakopao on to. I zakopao i to ostalo tam sakriveno. Malo pre kad sam bio u drugoj sobi par minuta, uključio sam na traku i baš je bilo ono mesto o kojem govori prorok Jeremija, da mu je Gospod kazao, kaže, stavi oko sebe lanenni opasač i nosi ga nekoliko dana ili jedno vreme, i onda poslije toga kaže, sad ga skini i odnesi ga tamo pored reke Eufrata i sakri ga negde u kamenje, u stenje. I onda treći put se javila Gospod posle dužeg vremena, kaže, idi sad da izvadi to, taj opasač, i vidi šta se desilo. I kaže, kad je Jeremija pogledao, on je vidio, to je natrulo, to više nije ni zašto, to se ne može ni oprati, ni očistiti, a u svakom slučaju ne može se koristiti. E takav je čovjek koji u duhovnom životu sebe ne očišća neprekidno, koji živi sa nataloženim i nakupljenim nečistotama ovoga života. I Gospod nas upozorava da se čuvamo od toga i da pazimo na to. Zašto su haljine pojeli moljci? Pa nisu nošene, nisu korištene. Nije njima smetalo što drugi su u golotinji i u velikoj potrebi. Oni su svoje haljine tamo naslagali i čuvali dugo vremena. Nisu shvatili da dok oni misle da imaju veliku rezervu i jako mnogo nagomilanog imanja, da to molja sjede, da to na zemlji kratkotrajno, prolazno, to ne traje dugo. To se menja. Neko od ljudi današnjeg vremena je kazao da od svih stvari najklizavija stvar je novac. On tako sklizne iz ruku kako čovjek ne može ni zamisliti. Ovdje kaže, zlato vaše i srebro vaše zarđa. Kako je moglo zlato da zarđa? Mi znamo da zlato ne rđa. A mnogi drugi metali se nalaze u rudama, u raznim hemijskim jedinjenjima, oksidima i tako dalje. I onda se treba pretopiti na neki poseban način, ima to način na koji se to obrađuje, pretapa i izdvaja se metal od metalne rude. Zlato se nađe u prirodi čisto. Ono je izmešano sa drugim materijalima, ali zlato je zlato i zlato se ne menja. Ostaje zlato. I ljudi imaju veliki posao da zlato izmešaju sa drugim metalima da bi bilo čvršće, da bi bilo upotrebljivije za razne stvari za koje ga upotrebljavaju. Međutim, Zlato je takve prirode, ono ne rđa. Zašto je ovdje napisano zlato vaše i srebro zarđa? Ja mislim da kao i sve drugo ili većina drugih stvari koje su ovdje naređene, to je više kao jedan primjer ili da kažem u prenosnom smislu naznačeno. Može to da bude i zlato, no neće ono zarđati, ali ono će biti tako bezvredno kao hrđa. Ovdje kaže da to zlato i srebro, srebro je oksidiran, srebro je jako teško održati u njegovom čistom stanju. Jedna posuda koja je pozlaćena ostaće čista i sjajna jako dugo vremena. Možda se prašina na nju nahvata ili neka nečistota, ali neće se taj metal promijeniti. Međutim, srebro, njega treba glancati i glancati, i mesing ili med je takav sličan. On stalno oksidira. Bakar isto tako. Znači, srebro zarđa, ali i zlato zarđa. Kako je to u životu čovjeka ovdje na zemlji? Pretpostavimo da jedan čovjek ima veliko bogatstvo, veliko imanje, baš kao što je ovdje dat primjer, mnogo haljina, ali on je bolestan i on je u kolicima, u wheelchair. Šta mu vrede te haljine? Ili pretpostavimo da neko je uštedio i nakupio jako mnogo novaca. Novce je nakupio, dolar ili funta sterlinga ili novi ovaj novac, evropski euro. I dolazi neka promjena, dolaze ratovi, novac izgubi svoju vrednost. On je zarđao, on je gotov. Skoro da je lakše onome koji ga nije imao, nego onome koji ga imao pa bi izgubio. A ovdje kaže, rđa njihova, njihovo raspadanje, gubitak tog imanja koje ste imali, bit će svjedočanstvo protiv vas. Izvješće tijelo vaše kao oganj. I sad to se događalo na onaj uobičajeni, možda da kažem, prirodni način čovjeku. Ljudi koji su imali bogatstvo, izgubili razum, izgubili zdravlje, nisu mogli da podnesu to. To je za njih nešto strašno. Ovdje kaže, izvješće tijelo vaše kao oganj. Ja, ta gorčina, ona jede čovjeka. Ali ima tu i nešto više od toga. Čovjeka to i pred Bogom optužuje. Onaj koji je koristio imanje ili dobra ovoga života kojemu Gospod daje na raspolaganje, koji je koristio to da služi Bogu. Kad to što je imao bude upotrebljeno u službi Bogu ili na neki način nestane, prestane, izgubi vrednost, on ima utehu od Boga. Ako je to koristio na taštinu, na bezakonje, na sebičnost, na prolazne, propadljive, nevredne stvari ovog života na zemlji, onda nema tu utehu od Boga. Šta više, onda ima osudu. Slično kao Saul. Car Saul kaže da Duh Gospodnji odstupio od Saula i onda je došao zli duh od Gospoda. Mi znamo da Gospod nema zle duhove, da je njegov duh sveti. Ali ako sveti duh otkriva čovjeku zlo koje je učinio, onda ga poziva na pokajanje. Zašto je duh od Gospoda bio tako zao Saulu? On nije hteo ništa da promene. On nije mogao da podnese to. Taj njegov ponos i visina, njegova veličina, tvrdoglavstvo njegovo je tako veliko da se to pokazao čak i u sljedećem naraštaju. Mihala, ćerka Saulova, žena Davidova, kad je vidjela cara Davida da od radosti, od uzbuđenja igra i poskakuje i skače iz sve snage pred povorkom koja je nosila kovčeg Gospodnji na mjesto koje je bilo pripremljeno i osvećeno za to, za tu službu, njoj se to zgadilo. Ah, car se tako ponaša. Car treba da je ukrućen, uštirkan. kao da je pun neke visine, nekog ponosa. Međutim, Gospod je volao ovakvog cara, a ne onog ukrućenog, ne onog ponosnog, ne onog velikog, ne silnog, nego slobodnog, otvorenog, kao što je i rekao David, ali nije ni David bio bez ponosa i njega je to jako uvredilo kod jedna od njegovih žena, njemu tako kaže, ja mislim i mene bi uvredilo još više, ali njega je uvredilo, makar toliko da je odgovorio na vrlo oštar način, kao što je bilo pred Gospodom. I u očima tih sluškinja o kojima ti govoriš, ja ću biti veći i slavniji, jer Gospod je to učinio i uzeo carstvo od tvoga oca i dao ga meni. A da ne bih se suviše udaljio od ovoga o čemu je reč, mogu da skratim samo toliko da kažem da srdnja čovječja ne čini pravde Božije, a ponos čovječji je odvratan Gospodu. Najsramnija stvar za jednog učenika Hristovog je ponos pred Bogom. U svom ponosu uzdiže se protiv onoga pred kojim bi trebao da bude ponizan i mali. To me podsjeća na one reči koje je kazao apostol Pavle ili napisao Rimljanima: ja nesretni čovjek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Ali odmah potom kaže, nema prema tome nikakvog osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu, nego po duhu. Koliko je Duh Gospodnji veći, moćniji i bogatiji od duha tame, duha ovoga sveta. Ovdje dalje govori i kaže, steko ste bogatstvo u posljednje dane. Šta to znači u posljednje dane? Na više mjesta ima reči o posljednjim danima i možda nije uvek isto. Jasno je da mi živimo u posljednje dane i da ne očekujemo da će doći još jedan veliki prorok, ne očekujemo da će doći još jedan spasitelj, no to je sve već bilo u svoje vreme i došlo je. I očekujemo da se vrati taj koji je već bio, da dođe u svoj slavi, veličini sa mnoštvom svojih anđela. Ja mislim da sve što se događa u naše vreme, to se događa u posljednje vreme. Ali kad on piše ovdje steko ste bogatstvo u posljednje dane, ja mislim da čovjek koji hoće se obogati nikad nema dovoljno. On se bori, on se trudi, on krade na sve strane i on zakida i špekulira i svašta radi, prevari druge i tako dalje. I skuplja i skuplja i skuplja i sve više i više i više i od jedan puta primeti ponjeve star. Kroz to njegovo sebično skupljanje imanja on je izgubio, ako je ikad imao svoje prijatelje ovdje na zemlji, ili on je svima neprijatelj. I kad pogledam natrag, kome je on to skupio? Kome će on to dati? On to ne može odneti u grob. Sve što će odneti sa sobom, to je krivica pred Bogom, jer ono što mu je od Boga bilo dano, on je upotrebio protiv Božje volje. I ovdje kaže, gle, viče plata vaših poslanika koji su radili njive vaše i vi ste im otkinuli ili zakinuli. I vi kao žetelaca dođi do ušiju Gospoda Sabaota. Ovdje je dalje kazao, ne uzdišite jedan na drugoga, da ne budete osuđeni. A ovdje kaže, vika žetelaca dođe do ušiju Gospoda Sabaota. Jeste bili neverni? Ili kako je to bilo da su oni vikali i Gospod je to čuo, a ovdje nama kaže da ne uzdišemo? Pa Ja mislim da ovo što je kasnije napisano, to je napisano ne za osobu, nego za utehu, da uzmemo nama ono što će nam biti lakše, ne ono što će nam biti teže. Jer ovdje kaže ne da su samo ljudi vikali. Jeste, to piše, vika žetelaca, dođe do ušiju Gospoda Sabaota. Ali prije toga kaže, viče plata. Šta to? Plata nema usta da viče. Nego, kao što je Gospod još davno rekao Kainu, krv brata tvoga viče meni. Svaka nepravda i svako bezakonje vređa Boga. Znači, šta vidimo, duh pakosti je tako pokvaren, tako odvratan. Kad bismo ga mogli vidjeti onako kakav zaista jeste, nikad ga ne bi poslušali. Ali on se pretvara u svetlo anđela. On se peruši da izgleda drugačiji i dolazi kroz ona osjećanja koje su naša najveća slabost da ih lakše. Htio sam da kažem, on je tako, duh tame, duh pakosti, duh bezakonja je tako pokvaren da on se bori koliko god može da pokvari delo Gospodnje, da poremeti ono što je Gospod učinio, i onda na sav glas viče ljudima, gledaj, to je Bog učinio, tako je napravio. Ako je Bog svemoguć, zašto dopustio tako velika bezakonja ili tako velike nevolje na svetu? A ako je milostiv, onda nije svemoguće. Ako je svemoguć, nije milostiv, i takve laži, takve prevare. Međutim, Gospod je pored svega toga mudar i strpljiv, a bezobrazluk i bezakonje duha tame neće navesti Boga da učini nešto što on neće da učini. On će ipak učiniti sve onako kako on hoće. Svako bezakonje i svaka nepravda vređa Boga i viče Bogu. I on će to pokajati. On neće to ostaviti. Ali, dobro, to je u svetu, to je u grehu, to nas ne vezuje. Ali šta će biti sa našim bezakonjima i našim nepravdama? Ako mi budemo morali platiti samo jednu malu nepravdu, jedno najmanje naše bezakonje, najmanji prestup, mi smo propali. Jer plata za greh je smrt. A ovdje smo već vidjeli da ima greha koje ljudi čine, ima greha koje ljudi ne čine. To jest, ima greh prestupa, ima greh propusta. I ako bismo sa razumevanjem i sa iskrenošću zagledali u naš život, ili da ne vređam nikoga, ako zagledam u svoj život, od onog dana koji mi nazivamo danom milosti ili danom spasenja, danom obraćanja ili danom izbavljenja, od vremena kako sam postao svestan Božje milosti, bar donekle, pa do današnjeg dana, da li sam ja nešto zaradio ili sam se još više zadužio? Sve što meni Gospod dao, da li sam ja to umnožio ili ono što sam ja učinio je samo jedan mali deo od onoga što on meni učinio? Znači, ispunjavaju se u mom životu one reči koje Gospod kazao, kad sve izvršite, onda kažete mi smo zaludne sluge, učinili smo što smo bili dužni, nismo ništa zaradili. Nama, naš Gospodar, ništa ne duguje. To je kad sve izvršimo. E od toga, od tog stepena, ja sam neizmjerno mnogo daleko. Prema tome ja dugujem. Dugujem jako mnogo, svakim danom dugujem sve više. I jedino moje uzdanje, jedino moje nadanje, milost Božija. Tako da ono verovanje da je Gospod umro samo za one grehe koji su učinjeni pre pokajanja, a ne za one prestupe ili promašaje ili pogreške ili šta god hoćemo, slabosti koje su učinjene i pokazale se u mom životu posle pokajanja. Takva teorija i takva nauka je potpuno neosnovana i pogrešna, i ako bi bila tačna, niko se ne bi spasao. Jer kaže ovdje u ovoj poslanici, svi pogrešimo mnogo puta. Šta je to pogreška? No, pogreška je kad umjesto onog preporučenog i blagoslovenog voća koji mi Gospod daje u Edemskom vrtu, čovjek uzabere od zabranjenog i to jede. Lepa pogreška. Zbog te pogreške je izgubljen raj ili zemaljski raj, Edemski vrt, za navek. Nikad više. I najlepši krajevi i najblagosloveniji krajevi na zemlji kroz sve vekove mogu se samo iz daleka uporediti sa Edenskim vrtom, ali stvarno ništa se ne može izjednačiti s njime. A nije samo to. Oni su pobegli od Boga, od kojega niko ne može pobeći. Prema tome, milost Gospodnja, otkup u Hristu, isceljenje njegovim ranama, život kroz njegovu smrt, njegov život u nama i naš život u njemu, sve je zasnovano na neprestanoj reci milosti i blagodati Božje koja teče od prestola na visini i natapa naše siromašne duše. Neizmerno je bogatstvo Božje milosti. I to nas izbavlja i to nas spasava. Ovdje kaže da je vikala plata poslanika koji su radili njive i oni su im zakinuli. Da, to je pred Bogom. Ovdje piše: vika žetelaca, dođe da ušiju Gospoda Sabaota. To je tačno. Gdje još viče ta plata? U njihovoj savesti. Oni znaju da su krivi. Ali prevara bogatstva uguši glas savesti. I u petom stihu piše: veseliste se na zemlji, nasladiste se, uhraniste srca svoja kao na dan zaklanja. U krajevima gdje smo mi odrasli, tamo ljudi su hranili svinje. Uzmu prasice i hrane ih i goje ih i tako, i kad su dorasli do svoje pune mere i dovoljno su gojili, onda ih zakolju. Znači ta životinja koja je bez tog razuma ne shvaća šta se događa, uživa u toj hrani toliko da se goji i goji se stalno i na kraju bude zaklana. Ovdje ih upoređuje sa takvim životinjama i kaže: uhrani se srca svoje kao na dan zaklanja. Znači, takvim svojim životom vi pripremate sebi žalosnu smrt. Onda dalje kaže: osudiste, ubiste pravednika i ne brani vam se. Ja vjerujem da mnogi bi mogli objasniti ovo na različite načine i ne mislim da kažem da bi svi ti načini morali biti pogrešni, šta više moguće je to objasniti u različitim primjerima. Ja vjerujem da se to na različite načine ostvaruje i ispunjava u životu ljudi. Pa jedan od načina koji mi se zadržao u mislima je množina. Kada nekoliko bezakonika koji nose ime ili su uzeli sebi ime Hristovih učenika i smatra ili kažu da su oni verni i oni razgledaju zajednički kako njima Duh Gospodnje otkrije, oni tako reše i to je onda Duhom Božijim zapečaćeno i takve stvari, razne krupne reči koje ne vrede ništa u njihovom slučaju. Oni se slože i onda njihova sveta zajednica tako reši i oni tako rade. Zašto oni se slože i rade ono što je nasuprot Božjoj volji? Čovjeku je potrebno da opravda svoje bezakonje koje kakvim lažnom svetošću, grešnim pravilima, lažne pobožnosti. I koji tako rade, oni osuđuju i ubijaju onoga koji je žrtva njihove lažne optužbe i nepravedne osude. I u tom slučaju oni ne znaju da oni ubijaju Hrista. Sebi ga ubijaju. Oni na taj način uništavaju nadu svog spasenja. Drugo što mi dolazi na um kad čitam ove reči, jedan čovjek sam u sebi može to da učini. Može da donosi takve zlonamerne sudove i rješenja da sam sebe uništava. On se podiže nasuprot onoga pravednika, kao što stoji negdje napisano, mislim da je to u poslanici Jevrejima, kaže sami sebi na novo razapinju Hrista i kao takve nemoguće ih je obratiti i prosvetliti, uputiti na put spasenja, oni neće da čuju. I onda ovdje kaže osudi, strudi ste pravednika i ne brani vam se. Gospod trpi njihovo bezakonje. Jer je on odredio vreme suda. I to će doći. I do tog vremena on trpi. I onda kaže u 7. stihu, trpite prema tome, braćo moja, do dolaska Gospodnjega. I sada taj dolazak Gospodnji, to može da bude u različitom smislu, može biti dolazak Gospodnji onaj dolazak koji će stvarno doći kad će Gospod učiniti kraj svakom bezakonju i doneti sud, kad će doneti nagradu svima koji su u Hristu, Hristovu nagradu onima kojima je on dotle davao život i disanje, a doneti i nagradu bezakonicima koji su uporno ostali u svome tvrdoglavstvu, u savezu sa neprijateljem. Da trpimo do tog vremena. A s druge strane, to može da ima i drugo značenje ili druga mogućnost. Gospod dolazi na različite načine. Za jedan primjer da spomenem gdje sam ja odrastao i gdje sam živao, ta grupa vernika je dugo vremena odlazila sve više i više u svet, sve više i više u taštinu, sve više i više u neznabožički način života i vera i svjedočanstvo Hristovo je bilo sve više i više zanemareno. I onda je Gospod učinio nešto strašno. Došao je komunizam. I onima koji su imali imanje, to je oduzeto. Onima koji su imali fabrike, to im je oduzeto. Koji su imali uspešne i napredne, mislim, telesno, materijalno napredne poslove, to im je oduzeto. I novac je propao. Čuo sam da su neki imali vreće papirnog novca, da su imali sanduke metalnog novca i taj papirni novac su bacili u vatru da izgore, da se ni ne zna da su oni toliko izgubili, da je toliko propalo, i metalni novac zakopali duboko u zemlju da se to ne pronađe, jer u koga bi to pronašli mogli bi biti progonjeni od tog novog komunističkog zakona. I sve to od jedan puta propalo. Na taj način se Gospod pokazuje. Šta se desilo onda? dobar deo ili veliki broj onih koji su dotle srljali u zlo, okrenuli su se i kazali ne, nećemo više taštinu, nećemo više bezakonje, mi hoćemo da tražimo da ispitamo ono što je Bogu ugodno i tako da živimo, jer ovo je sve prolazno i propadljivo. Kad im je oteto to u čega su se uzdali, onda su se uzdali u Gospoda. Da nije toga bilo, ja tako imam utisak da sav taj narod bi otišao u sveti greh. Ovako polovina je potražila ono što je uže i Bogu bliže. Ali i to nije dugo trajalo. Slično je bilo kao u narodu Izraelovom. Prvo je Izrael otišao u zlo i u bezakonje i ropstvo, a potom kasnije i Juda. Samo to sam htio da spomenem, da i na taj način Gospod dolazi. Dođe dan Gospodnji koji ljudi ne očekuju i kojim se ne nadaju, i nastanu velike promjene. Ima i drugih načina, možda jedan koji je više privatan i lični, kad čovjeku se otkrije, kad ga Gospod navede na molitve i na razgledanje i otkrije mu se da treba da promijene nešto ozbiljno i krupno u svom životu, i on tako učini, i njemu je došao dan Gospodnji, i taj dan je takvom putniku dan milosti i dan spasenja. Međutim, ovima ovdje to nije bilo tako. Kaže, osudiste, ubiste pravednika i ne brani vam se, vi osjećate da ste vi u tome slobodni, vi to možete i niko vam se ne može odupreti, ali Gospod trpi i čeka, doći će kraj i tome. Ovdje kaže, trpite braćo moja, gle, težak čeka plemenitoga roda iz zemlje i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni kišu, ranu kišu koja učini da seme nikne i da dobro napreduje, i poznu kišu da doraste i da sazre biljka ili usev do te mere da može doneti dobar rod i plod. I to me navodi da mislim da taj dan Gospodnji može biti na različite načine primijenjen, ili te reči primijenjene u životu onih koji su ovdje na zemlji. Jer vidimo, kao što težak čeka plemenitog roda iz zemlje i rado trpi, kaže, dok ne dođe daž drani i pozni, tako i vi trpite do dolaska Gospodnjega. Znači, kad je došao taj rani daž, to je bio dan Gospodnji u koji je Gospod odredio da taj daž dođe, da ta kiša padne. Kad je došla pozna kiša, to je bio dan Gospodnji, kad je Gospod odredio da ta kiša se spusti na zemlju. I sve to, zašto on to čini? Da bi dobio tog plemenitog roda, dobrog roda, bogatog roda, korisnog roda od njegovog truda i rada. Ovdje kaže da je takav dan Gospodnji. Kad Gospod čini te promjene, čini, pusti na zemlju nevolje i teškoće i strahote, i to je dan Gospodnji, da bi se pokazao plemeniti rod, da bi opomenuo sinove čovječije da je život na zemlji kratak i da im je Gospod dao vreme ovoga života da ih pripremi za život večni. I ko se Bogu obrati celim srcem, spremit je ga Bog. Ovdje kaže, prema tome trpite i vi i utvrdite srce svoja, jer se dolaze Gospodnji približi. Znači, postoje dani Gospodnji koji se otkrivaju ranije, ali dolazi taj posljednji dan Gospodnji kad se njegov dolazak približi. Onda dalje kaže, ne uzdišite jedan na drugoga braća da ne budete osuđeni. A ovdje, već sam spomenuo, napred kaže, i vika žetelaca dođe do ušiju Gospoda Sabaota. Ovdje kaže, ne uzdišite. Zašto on to kaže? Pa, pretpostavljamo da neko trpi nepravdu i bezakonje i to mu oteža, i on to iznese pred Gospoda i u svojoj molitvi viče Bogu za pomoć, za izbavljenje, za milost. To ne bi moralo biti samo po sebi grešno. šta ovdje kaže da ne budete osuđeni, ne uzdišite da ne budete osuđeni, da ne dozvolimo da nas obuzme takva gorčina i takav teret da cijelo naše biće teži za nekom osudom, gdje je Bog od osvete ili gdje je Bog pravde i tako dalje. Ne, to ne bi trebalo biti naša molitva i naša težnja. Naša molitva i naša težnja je da se posvjedoči Bog milosti i Bog spasenja. Da ne budemo obuzeti osudom prema drugima, jer to nas osuđuje pred Bogom. Nego da uzmemo za ugled stradanja proroke koji govoriše ime, u ime Gospodnje. Šta znači to? Hajde pogledam kako su govorili proroci u ime Gospodnje. Šta je kazao prorok Ilija Ahavu? Jesi li oteo? Jesi li ubio? Tamo gdje su psi lizali krvnu tebu i tvoju će lizati. Tvoju, lično tvoju. Reči su bile tako oštre, tako prodorne, da kaže Ahav je obukao kostret i hodao je. U nekim prevodima kaže polako, tiho, u nekim prevodima kaže jecao je. On je osjetio, ovo će se ispuniti. Šteta što tako brzo zaboravio, jadni Ahav. I nije povjerao reči Božje, nego povjerao reči lažni proroka i otišao tačno na to mjesto gdje će se sud Božji pokazati. Šta je kazao prorok Miheja Ahavu? Čujte svi narodi. Ako se ti vratiš svesno iz tog rata, Gospod nije govorio preko mene. Jesu to bile kratke reči, mirne, tihe? Kakve su bile reči Jovana Krstitelja? Kakve su bile reči našega Gospoda Isusa Hrista? Ali oni su trpeli. Oni su posvjedočili slobodno, istinito reč Božju i trpeli su i podnosili gnjev neprijatelja do mere koju je Bog odredio. Ilija je kazao, Gospode, dosta je. Uzmi dušu moju sa zemlje. Mojsije je kazao, zašto tako sa mnom postupaš? Pa to je nesnosno, nepodnošljivo. Ne mogu to više da nosim. Šta je Gospod odgovorio? Pa po mom ograničenom prevodu, još možeš, još trpi, još nosi, ja ću poslati anđela svoga koji će ići s vama. Gospod ga je poneo i izneo ga je. Kad mi pogledamo u apostole, oni su propovedali, mnogi su se obratili. I to je pred našim očima. I pravo je to, to je dobro. Mi treba da imamo tu želju da se mnogi obrate. U čemu je greška? Što mi tu želju, dobro, ja sam navikao da govorim u množini, greška je u tome što ja tu želju imam radi toga da bi meni na zemlji bilo dobro. Ja bih volio da imam društvo. Ja bih volio da vidim da se neki obrate. Što bi se ja tome radovao? Ali nije stvar u tome. Gospod nas nije pozvao na to da budemo sami mi radosni. On nas je pozvao na trpljenje. I kad se spremimo na trpljenje i budemo voljno trpeli, on će nam dati radost. Naša želja treba da bude, ja mislim tako sad, koji god budu slušali ove reči, razmišljat će i doneti svoj sud ili svoje rasuđivanje o tome da li je to tako kako ja mislim ili je drugačije, ali ja mislim da naša želja treba da bude da se spasu svi koji će se spasti, jer to je Gospodu ugodno, to je njemu na radost, da od njegove radosti mi primamo radost. A i ako bi to tako bilo, ako bi se spasli svi ili da kažemo ovako veći broj, i ako bi on imao društvo i ja se tome radovao i tako dalje, to ne znači da bi to bilo lakše, to bi vrlo vjerojatno bilo teže nego ovo što sad imam. Zašto? Narod Gospodnji nositi, narod Gospodnji trpeti često puta je teže nego trpeti narod koji nema vere, narod koji ne zna za Gospoda. On se vidi u Mojsijevom životu. Šta je kazao Gospod kad su mu kazali? Učenicima tvojim sam kazao i nisu ga mogli isceliti. Šta je odgovorio? Kaže, o rode neverni i pokvareni, dokle ću biti s vama, dokle će vas trpeti? Šta je kazao na kraju Mojsije s njegove posljednje reči? Najslađim rečima govori o Izraelju. Nema takvog naroda na zemlji kao narod koji je Gospod izabrao, koji Gospod ljubi, koji Gospod nosi, koji Gospod spasava. A šta je učinio Gospod na kraju pred odlazak svoj, natrag u carstvo svoje? On je podigao ruke svoje i blagoslovio svoje učenike. Jer je ljubav Božja veća od svega što je nama poznato. Ovdje kaže, gle, nazivamo blažene ili blagoslovene one koji su im pretrpeli. Proroci su trpeli i podnosili. I oni proroci koji su smatrani kao najveći, najviše su trpeli i podnosili. Nisu imali skupštine, nisu imali zajednice, nisu imali veliko društvo koje ih je podržavalo. Naprotiv, pred krajem ilinog života, tamo su već bile grupe proroka i sinova proročkih i tako dalje, obnavlja se svjedočanstvo Gospodnje na zemlji, a svjedočanstvo valova pada još uvek. Oni ga nisu razumeli. Oni su mnogo znali. Znali su, to je dan kad će Ilija biti uzet sa zemlje. Ali još uvijek nisu ga razumeli. Jer kad su kazali Jelisiji proroku da kažemo jednoj grupi od naših mladih učenika, neka idu, neka traže telo Ilino, a Jelisije kaže, nemojte. Ali hoćemo. A da ne bi ga Gospod, Duh Gospodin negde bacio tamo negde. Ako ga Duh Gospodnji tamo negde bacio, šta ste vi bolji od Duha Gospodnjega da vidite da ga tražite? Ali to je čovjek. Čak i oni koji su sinovi proročki, na neki način su htjeli da ispravljaju Boga. Kao da će Bog učiniti nešto što neće biti sasvim dobro. To je čovjek. Jer da bi neko bio ugledan ovdje na zemlji, treba da ima vrlo uglednu sahranu. Kad umre neko od vernih, i onda se poslije toga priča, jao što je bila velika sahrana, jao, bilo je tako mnogo, mnogo, to njemu vredi. Ja sam čuo jednoga koji je kazao, ako bi mogao, ako bi mu Bog dozvolio da kaže nekoliko reči posle smrti, on bi kazao onima koji se skupe na njegovu sahranu, idite kući, ja nisam tu. Pa, dobro je ako se i sahrana upotrebi kao mogućnost izvesnog svjedočanstva, da se reč Božja objavi pred svetom, ali da se napravi od toga neka skupa ceremonija, onda smo slični neznabošcima. To sam htio da kažem, nisu oni razumjeli Elisiju proroka i kad je on njima kazao nemojte ići, oni su navaljivali i toliko da mu je dosadilo, ono kazao, pa dobro, kad hoćete idite. Onda su išli i tražili su, nisu ništa našli. Šta im je kazao Elisija potom? Jesam vam kazao da ne idete. Da li su poslije toga nešto više razumjeli? Ne znam, nadam se da jesu. Uglavnom, to sam htio da spomenem. Isaija, to je takav prorok, to su takva svjedočanstva, to je tako divno delo Božje i strašno delo Božje koje njemu bilo povereno. Gdje su njegovi učenici? Šta je on imao ovdje na zemlji? Jeremija. Jeremija. Takav svedok kao Jeremija. To je tako silno svjedočanstvo. I kroz to svo vrijeme on je osjećao svoju slabost. On je osjećao da on samo čovjek. Ali je govorio reč Božiju. Govorio prijateljima i neprijateljima. Ali, nažalost, najviše neprijateljima. Jer nije bilo prijatelja. Jako malo. I govorio, i govorio, i govorio, i doživjeli su, vidjeli su da doživljavaju tačno ono što im je reč Božja kroz proroka Jeremiju kazala i predočila i predskazala. I došlo je vreme i to se ispunilo i Nabukodonosor je uništio carstvo ljudino i sad jedan ostatak pita šta kaže Gospod, šta da radimo, kuda da idemo. I on kaže nemojte ići u Misir, Gospod kaže ostanite ovde, ne nećemo, idemo mi u Misir, idemo mi u Egipat. Mi ne vjerujemo da tebi to Bog kazao. Isto što je Aha uradio kad je Miheja kazao, ovako je kazao Gospod. Neka ga prevara i nek ide tamo. Šta mu je Gospod kazao? Otkrio mu to, otkrio mu tu prevaru. I šta je Ahav izbirao? Prevaru. Tako i ovi izbirali su svoju propast. Zašto? Kaže Jeremija prorok, varali ste srce svoje kad ste meni kazali upitaj Gospoda i mi ćemo poslušati. Takva je to vera. Mi hoćemo da služimo Bogu, ako će on služiti nama. Ako će nam Bog dati to što mi hoćemo, onda mi ćemo njemu služiti. To nije služba Bogu. To je protivljenje. I tako su i završili. I po ispunjenoj službi Jeremijinoj, šta je on ovdje imao na zemlji? Radost i mir. Ne, no ne. On je imao plač Jeremijin. Da su oči moje izvori vodeni. Pa da plačem. Za sinovima kćeri naroda mojega. Koji je od proroka imao ovdje na zemlji imanja, koji je imao mnoštvo sledbenika i učenika? Videli smo u vreme apostola kako su mnogi poverovali, hiljade su poverovale. A to njihovo obraćanje, to je odjek onoga što je Gospod govorio i učio nekoliko godina i plod onoga što je on podneo i pretrpio. Šta kaže apostol Pavle, mislim da je to u poslanici Timotiju, kaže u prvi moj odgovor niko ne prista sa mnom, a svi oni koji su u Aziji odvratili su se od mene. Takvo je putovanje gospodnjih proroka. I ovdje piše, uzmite, braćo moja, za ugled stradanja proroke koji govoriše u ime gospodnje. I ako tako uradimo, približit ćemo se primjeru našega gospoda Isusa Hrista. Nećemo ga dostići jer on je nedostižan. Kad svemogući Bog trpio tog bednog čovjeka,